Έχω στη γραμμή μου την κυρία Τετράδη. Καλησπέρα σας. Τι μου κάνετε, κυρία Τετράδη?
Καλησπέρα, κύριε Τιγκριντάκη. Καλησπέρα και στους ακροατές μας.
Ήθελα έτσι να τη σχολιάσουμε, να μας πείτε δύο-τρεις κουβέντες παραπάνω, γιατί να ερμηνεύσουμε τους αριθμούς μέσα από τη δική σας εμπειρία. Και πάω στο ψητό κατευθείαν. Βλέπω ότι είδα ότι η μέση τιμή δωματίου φέτος, το Μάιο, έχει ανέβει σε σχέση με πέρυσι, και παρόλα αυτά οι αφίξεις δεν αποτυπώνουν το σωστό αποτέλεσμα, γιατί οι διανυκτερεύσεις έχουν πέσει. Είπατε μάλιστα ένα συγκλονιστικό νούμερο, ότι ενώ ήμασταν περίπου στις 10,4-5-6, δεν θυμάμαι το νούμερο, διανυκτερεύσεις κάθε τουρίστα το 2005, σήμερα έχουμε σχεδόν τα μισά, σχεδόν τις μισές. Είναι έτσι?
Είναι ακριβώς έτσι. Καταρχήν να πούμε ότι γι' αυτό τα νούμερα πρέπει να τα ερευνούμε και να βλέπουμε τη σωστή τους αποτύπωση. Γι' αυτό λοιπόν το να μετράμε απλά αφίξεις δεν έχει κανένα νόημα. Αυτό πρέπει να συνδυαστεί με τη διάρκεια παραμονής, γιατί μόνο έτσι βγαίνουν οι διανυκτερεύσεις. Και για να δώσω ένα παράδειγμα για να το καταλάβουν οι ακροατές μας, αν έρθουν 1.000 άτομα και μείνουν 10 μέρες, όπως γινόταν 20 χρόνια πριν, θα είχαμε 10.000 διανυκτερεύσεις. Αν έρθουν τώρα λοιπόν 2.000 άτομα, δηλαδή έχουμε 100% αύξηση της αφίξης, αλλά αυτά τα άτομα μείνουν 5 μέρες, όπως περίπου είναι το νούμερο πλέον, έχουμε πάλι 10.000 διανυκτερεύσεις. Δηλαδή στην πραγματικότητα έχουμε μηδενική μεταβολή, ενώ με ένα στοιχείο που λέγεται αφίξης θα νόμιζε κανείς ότι έχουμε διπλάσιο αριθμό τουριστών. Έχουμε λοιπόν διπλάσιο αριθμό που έρχεται μεν, αλλά το αποτύπωμα που αφήνει είναι το ίδιο. Γιατί μένει λιγότερο στον προορισμό.
Ναι. Και το θέμα είναι, πληρώνει για το κάθε βράδυ περισσότερο ή λιγότερο? Να το ερώτημα το κρίσιμο. Εγώ βλέπω ότι, ας πούμε, στην Αθήνα για παράδειγμα έχει ανέβει το λεγόμενο, να το πω έτσι στα ελληνικά, το ADR έχει ανέβει σε σχέση με το παρελθόν σημαντικά.
Ένα σημαντικό στοιχείο, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Ένα σημαντικό στοιχείο είναι ότι βλέπουμε μια γενικότερη ποιοτική αναβάθμιση των ξενοδοχειακών καταλήμματων. Βλέπουμε δηλαδή αρκετά καταλήμματα, ξενοδοχεία μάλλον για να είναι πιο σωστή, χαμηλότερων κατηγοριών να έχουν αναβαθμιστεί. Άρα αυτό από μόνο του ανεβάζει και τη μέση τιμή, γιατί ανεβαίνοντας κατηγορία ένα κατάλημα, όπως καταλαβαίνετε, ανεβαίνει και η μέση τιμή του. Άρα γι' αυτό λοιπόν βλέπετε υψηλότερη η μέση τιμή και το Μάιο και τον Αύγουστο και τον Οκτώβριο, βέβαια, από το 2024 σε σχέση με το 2025.
Σωστά. Μέση τιμή όμως δεν είναι σε όλη την Ελλάδα μεγαλύτερη. Υπάρχουν προορισμοί οι οποίοι προσφέρουν ακόμη οικονομικές διακοπές, νομίζω. Ο Έλληνας που μας ακούει, ο ακροατής και η ακροάτρια, βλέπει, αναζητά ευκαιρίες και ελπίζει ότι θα μπορεί να βρει μια πιο έτσι, χαμηλής τιμής και ποιοτική ταυτόχρονα διαμονή. Είναι έτσι?
Βεβαίως, και να πούμε στον Έλληνα να παραμείνει στην Ελλάδα, να αγαπήσει την υπέροχη Ελλάδα μας, να έρθει φέτος να κάνει διακοπές στην Ελλάδα. Πραγματικά οι προσφορές είναι πάρα πολύ καλές και νομίζω αν ψάξει κανείς στο ίντερνετ, το οποίο δίνει πάρα πολλές ευκαιρίες για οποιοδήποτε προορισμό θέλει κανείς να πάει, οποιοδήποτε τύπο τουρισμού, δηλαδή είτε είναι οικογένεια, είτε είναι ζευγάρι, είτε είναι ένα μεγαλύτερο ζευγάρι, νομίζω ότι κανείς ψάχνοντας το ίντερνετ μπορεί να βρει πραγματικά πολύ καλά πακέτα και πάρα πολύ καλές προσφορές. Το μόνο που πρέπει να κάνει είναι να ψάξει. Και βέβαια αυτό που λέω συνέχεια, δεν χρειάζεται να πάμε όλοι διακοπές 10 με 18 Αυγούστου. Εννοείται ότι τότε έχουμε την υψηλότερη περίοδο στον τουρισμό μας και εννοείται ότι τότε οι τιμές είναι και στην πιο ακριβή τους αποτύπωση, αν θέλετε. Όμως νομίζω ότι μπορούμε να ταξιδέψουμε οποτεδήποτε μέσα στο καλοκαίρι, το υπέροχο καλοκαίρι, ακόμα και το Σεπτέμβριο, ανάλογα και την οικογενειακή κατάσταση του καθενός βέβαια, αλλά ακόμα και αν έχει κανείς παιδιά που πάνε σχολείο, μπορεί να ταξιδέψει τώρα, τον Ιούλιο, που είναι υπέροχος.
Βέβαια, και είναι υπέροχος.
Οπότε δίνονται, ή μπορεί να ταξιδέψει τέλη Αυγούστου. Άρα θέλω να πω ότι δίνονται ευκαιρίες να βρει κανείς πραγματικά και πολύ καλές προσφορές και να περάσει και πολύ όμορφα, αποφεύγοντας και όλο αυτό το συνωστισμό του 15 Αυγούστου.
Ένα από τα πολύ ωραία στοιχεία που είχε η μελέτη του Ινστιτούτου ήταν, αποτυπώνει ότι μειώθηκε η ψαλίδα, να το πω έτσι, στο ανθρώπινο δυναμικό, την ανάγκη για ανθρώπινο δυναμικό. Βλέπω δηλαδή ότι οι ανάγκες οι οργανικές ήταν 263.000 θέσεις και καλύφθηκαν περίπου 227.000 θέσεις. Άρα έπεσε, δηλαδή 36.000 περίπου χρειάζονται ακόμη να καλυφθούν, και νομίζω ότι αυτή η ψαλίδα από το 80.000 έχει καλυφθεί πιο πολύ με ξένους εργαζόμενους, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, όπως πολύ σωστά το αποτυπώσατε, μειώθηκαν οι ελλείψεις. Στην πραγματικότητα δεν μειώθηκε ο αριθμός των εργαζόμενων, μειώθηκαν οι ελλείψεις, και αυτό ακριβώς γιατί έχει ανοίξει η προσφορά από τρίτες χώρες, το σύστημα είναι πιο εύκολο, οι αιτήσεις είναι πιο καλά οργανωμένες και οι εργαζόμενοι έρχονται πιο νωρίς πλέον στα ξενοδοχεία. Οπότε όλο αυτό το σύστημα με τις διακρατικές συμφωνίες και τους εργαζόμενους από τρίτες χώρες δουλεύει κάθε χρόνο και καλύτερα.
Φέτος δηλαδή το 26 θα είμαστε ακόμη καλύτερα, φαντάζομαι.
Ήδη φαίνεται, δεν έχει αποτυπωθεί ως πραγματικό στοιχείο η ΤΕΠ, αλλά νομίζω ότι ήδη φαίνεται, και συζητώντας με άλλους ξενοδόχους πλέον μπορώ να σας πω ότι είναι καλύτερη η αποτύπωσή του. Άλλωστε βλέπουμε για το 2025 ότι το ποσοστό από τρίτες χώρες καλύπτεται γύρω στο 26,6%, δηλαδή αυτό σημαίνει πάνω από το 1/4 των εργαζομένων. Έτσι.
Σε τι θέσεις κυρίως είναι αυτοί οι ξένοι εργαζόμενοι, πού διοχετεύονται?
Πιστεύω ότι είναι περισσότερο σε θέσεις...
Από την εμπειρία σας λέω, όχι σαν πρόεδρος του ΕΚΕΠ, γιατί είστε και γνωστοί ξενοδόχος έτσι κι αλλιώς.
Λοιπόν, είναι περισσότερο σε θέσεις κουζίνας, σε θέσεις σέρβις, σε θέσεις καμαριέρων, σε θέσεις κυπουρών, γενικότερα σε θέσεις βοηθητικού προσωπικού.
Mm-hmm. Πολύ ενδιαφέρον. Τώρα βλέπω αυτή τη στιγμή ότι το μερίδιο στα 5 αστέρων ξενοδοχεία έχει πάει στο 24,9 σε δωμάτια. Και βλέπουμε μια μεγάλη άνοδο. Βλέπω ότι αυξηθήκαν 4% τα ξενοδοχεία το 2025. Από την άλλη πλευρά όμως αυξήθηκαν σημαντικά και τα 5 αστέρων και τα 4 αστέρων κοιτάω. Δηλαδή 55% των δωματίων είναι σχεδόν είναι πολυτελείας. Είναι πολύ καλά, είναι πρώτης γραμμής.
Κοιτάξτε, το επίπεδο του τουρισμού και των καταλυμάτων στα ξενοδοχεία που προσφέρει η Ελλάδα είναι πάρα πολύ υψηλό. Βλέπουμε την ανάγκη για ποιοτική αναβάθμιση των ξενοδοχείων, γιατί όπως είπατε και εσείς, η πραγματική αύξηση σε είτε δωμάτια είτε κλίνες είναι πάρα πολύ μικρή. Άρα λοιπόν βλέπουμε μετατόπιση από τις μικρότερες στις μεγαλύτερες κατηγορίες, κάτι το οποίο σημαίνει ότι η Ελλάδα μπορεί, αντέχει να προσφέρει ποιοτικότερο τουρισμό. Αυτό είναι ακριβώς κάνει. Άρα βλέπουμε γενικότερα μια αναβάθμιση της χώρας μας σε αυτό το επίπεδο, το οποίο νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Ναι. Η σεπίρωση είναι αυτό που λέτε. Βλέπω ας πούμε ότι από το 2015 έως το 2025 η μεταβολή σε 5 αστέρων κλίνες είναι 79%. Αντυπωσιακό νούμερο. Βέβαια σε αυτή την κατεύθυνση έχουν βοηθήσει πάρα πολύ οι αναπτυξιακοί νόμοι και τα προγράμματα τα κοινοτικά.
Βεβαίως, πάρα πολύ. Και βέβαια άλλο ένα νούμερο το οποίο διαβάζουμε προς αυτή την κατεύθυνση είναι και η αύξηση των επενδύσεων σε ανακαινήσεις ξενοδοχειακές.
Και αναβαθμίζονται. Ναι, ναι.
Και οι αναβαθμίσεις, ανακαινήσεις, αναβαθμίσεις λοιπόν. Άρα βλέπετε ότι το 2025 έχουμε 50% αύξηση, άρα από ένα δις πάμε 1,5 δις. Άρα όλο αυτό το κομμάτι πηγαίνει προς τα εκεί. Βλέπουμε λοιπόν ότι από τη μία αυξάνονται, από την άλλη αν δείτε ο δείκτης για τα 2 και 1 αστέρων είναι μείον 28 και μείον 23%. Άρα λοιπόν βλέπετε αν τα προσθέσετε όλα αυτά πώς βγαίνουν τα νούμερά μας και πώς έχουμε μια πολύ σημαντική αύξηση όπως λέτε και εσείς στις υψηλότερες κατηγορίες ξενοδοχείων με τα ποιοτικότερα στοιχεία που αυτά συνεπάγονται.
Θέλω να σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Χριστίνα Δετράδη, πρόεδρος του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων και πρόεδρος βέβαια και των ξενοδόχων στη Ζάκυνθο. Καλώς βράδυ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ. Καλό βράδυ σε όλους.